Přeji vám dobrý večer a vítám vás všechny srdečně v naší společné biblické hodině. Zaspíváme na začátek našeho setkání, našeho shromáždění píseň číslo 12. Píseň číslo 12. Připomínáme si, že tady nejsme sami, že je Pán Bůh s námi, že je přítomen. Píseň číslo 12. Shromáždění a chceme poděkovat za všechny tvé dary, za tvoji lásku a dobrotu. Víš, že od rána do večera myslíme na spoustu věcí, řešíme různé záležitosti, máme spoustu zájmů, starostí a tak často nám uniká, že málo času máme pro tebe, že tak málo místa v našem životě máš ty sám. Potřebujeme tvou pomoc, potřebujeme tvé odpuštění. Chceme se učit měnit některé věci a návyky a postoje. A chceme se učit tebe oslavovat, tebe poslouchat. Děkujeme za to, že tvé slovo, písmo, Bible, evangelium, že nám ukazuje na všechny ty okolnosti našeho života a je nám v tom pomocí. Tak se chceme nechat do tvé blízkosti vést i dnes tvým slovem a prosíme, abychom to nebyli jenom my, kdo je otevíráme, ale abys to byl především ty, kdo nám je otevřeš a otevřeš naše srdce. Děkujeme za tvou přítomnost, kterou jsi zaslíbil všem křesťanům, kteří se scházejí kvůli tobě. A tak to přijímáme i pro toto naše shromáždění. Děkujeme za to, že jsi byl s námi a že nás chceš doprovázet i dál. Tak nám buď milostiv, blízek a požehnej nám. Myslíme na všechny naše blízké, na všechny sestry a bratry z našeho sboru, kteří se nemají dobře, kteří jsou v nemocnici, kteří prožívají období slabosti a trápení, tak ti je všechny přinášíme a děkujeme, že o nich víš a že jim chceš být pomocí a lékařem. Za to všechno děkujeme. Především pak za dílo spásy v Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Amen.
Budeme pokračovat v četbě listu Římanů. Otevřeme si třetí kapitolu, kdo máte Bibli nebo Nový zákon. A budeme číst od 1. po 8. verš Římanů 3, 1 až 8. Apoštol Pavel se ptá ve svém dopise křesťanům a jsou to otázky, nad kterými budeme přemýšlet i my. Co má tedy žít navíc? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu. Předně ten, že židům byla svěřena Boží slova. A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne. Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk lhář, jak je psáno, aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud. Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Není Bůh po lidsku řečeno nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem? Naprosto ne. Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět? Jestliže však moje lež vyzdvihla Boží pravdu k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník? A nevede to potom k tomu, co nám někteří pomlouvači připisují, jako bychom říkali, čiňme zlo, aby přišlo dobro? Ty čeká spravedlivé odsouzení. Tak až sem. Možná máme u toho smíšené pocity, když procházíme takový text, protože většina těch otázek, které klade apoštol Pavel, nejsou našimi otázkami. My tyto otázky neklademe, ale kvůli tomu, že nás to zrovna nepálí, neznamená, že to přeskočíme. Takže se zastavíme u těchto veršů a musíme se jim porozumět. Budu se snažit vám to Boží pomoci přiblížit. Tak můžeme zaspívat ještě další píseň. Píseň, kterou znáte možná z paměti. 262. Pán Bůh je láska. 262. Proto, aby dokázal tímto způsobem, že všichni potřebují Krista. Že všichni potřebují Boží záchranu v Ježíši Kristu. Židům to vysvětluje z toho důvodu, že si zakládali sami na sobě a na tom, že patří Bohu, že snad už nic nepotřebují a pohánům, protože taky nehledali Boha a mysleli si, že si s tím vystačí. Takže po těch dvou velkých oddílech o ztracenosti pohanů i židů před Bohem může teď apoštol Pavel to krátce shrnout. Ve druhé kapitole ovšem apoštol vyslovil některé výroky, některé názory, které se židům i pohanům žijícím pod židovským vlivem neposlouchali dobře. K čemu je tedy zvláštnost židů tak se ptají ti příslušníci toho vyvoleného národa, když jim před Božím soudem jakoby nic nepomůže. Ani to, že mají zákon, což je vyznamenání, což je něco vzácného, ani to, že nosí znamení obřízky, to znamená znamení smlouvy, že patří Bohu, že jsou Božím vlastnictvím. Aby se čtenáři pro to další Pavlovo vyučování úplně neuzavřeli, nezablokovali, jak nikdy říkáme, tak zařazuje apoštol krátkou vsuvku o vyvolení Izraele a jeho přednostech. Většinou čtenáři Bible a dlouholetí křesťané vědí, že v epištole Římanům tomuto tématu apoštol věnuje celé tři kapitoly, 9., 10., 11. Ale než se k tomu dostane, tak aspoň něco. A to je tady. Takže s výhledem k tomu důkladnému vysvětlení problematiky v těch kapitolách 9, 10, 11 musí stačit pár vět, i když i ty mohou vyvolat zase nějaké další námitky. Je zajímavé, jak apoštol Pavel postupuje. Když byla obžaloba, tak by mělo být místo i pro obhajobu. Tam, kde se žaluje, tam má právo obžalovaný na obhajobu, na obhájce. Takže apoštol Pavel dává prostor takové obhajobě, protože on je autorem toho dopisu, tak píše, tak to píše on. Takže ta obžaloba, kterou Pavel předložil, je hrozná. Je možné se vůbec nějak hájit? Není možné najít přece jenom nějakou výhodu, nějakou přednost, aspoň u těch zbožných lidí, a tak ukázat na něco, co se Pánu Bohu líbí a co Pán Bůh nebude soudit? Tak jakoby to je takový Pavlův záměr. To první, to jsou Boží zaslíbení v těch prvních verších. Apoštol se nejdříve ptá v tom prvním a druhém verši, jestli Žid nemá jako zbožný člověk nějakou výhodu před ostatními lidmi, to vlastně se ta otázka jakoby opakuje, a jestli jeho obřízka, tedy mohli bychom říct svátost obřízky, tak to, než jde chápali, to bylo až tak svaté a tak významné, jestli to znamení té obřízky nemá přece jenom před Bohem nějakou hodnotu. Židé si tím byli naprosto jistí, Židé na to spoléhali. Oni byli po generace, prostě z generace na generaci vychovávání a ujišťování o tom, že jsou tím Božím vyvoleným národem a že prostě Pán Bůh jim nadržuje. Takže oni vůbec nechápali tu argumentaci apoštola Pavla a pak se proti tomu i bouřili. Takže Izrael je Božím vyvoleným. Jistě Pánu Bohu patří všechny národy, celý svět. On je Bohem celého vesmíru. Ale Izrael je takovým zvláštním Božím vlastnictvím. Prostě Pán Bůh si ten Izrael vybral, našel, zamiloval si ho. Jediný důvod Božího vyvolení, tak to stojí v písmu, je Boží láska. Izrael neměl vůbec nic oproti jiným národům, čím by se mohl Pán Bohu zalíbit, ale byla to Boží láska, pro kterou si Pán Bůh takto vzal k srdci tento malý národ a doprovázal ho. A dal mu taky poslání. Takže Izrael je královstvím kněží, to je starozákonní výrok a název a charakteristika, kterou známe jen spíš z 1. Petrovy z 2. kapitoly, kde to apoštol Petr opakuje. Takže Izrael je královstvím kněží, které má ve vztahu k ostatním národům právě tu kněžskou a zástupnou roli. A určitě má Izrael výjimečné postavení. Ovšem Pavel odmítá tyto přednosti s poukazem na to, že Židé sice upozorňují na hříchy druhých, tedy že to je správně, ale se vlastní přitom nevidí. Navenek se projevují jako zbožní, ale ve skutečnosti ve svém srdci nejsou takoví, jak se tváří. A potom mají Boží slovo, slyší Boží zákon, znají ta slova Boží, ale neposlouchají. Takže zákon mají, patří Bohu, mají to Boží vyvolení, to Boží náklonost, ale nejednají podle toho. A proto apoštol znovu i tady ukazuje na to, že to nestačí. Že ty všechny Boží dary mají působit v lidském životě změnu. A že mají vypůsobit tu správnou odpověď. Takže Pavel je ochoten vést na toto téma rozhovor, protože mu nejde o jeho vlastní tvrzení, ale o to, jak to je skutečně před Bohem. Ale na tu svou otázku si potom sám odpovídá. Co má tedy žít navíc? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu. Takže Pavel obžalovává sice Židy i pohany, obě ty strany, obě ty skupiny lidstva, ale netvrdí, že mezi nimi nejsou rozdíly. Tím souhlasí vlastně s tou Boží cestou, s tou cestou Boží lásky, s tou cestou Božího vyvolení, po které Bůh ten svůj lid vedl. Víte, že o výjimečném postavení Izraele slyšíme i z úst Pána Ježíše, který říká v jedné chvíli, spasení je ze Židů. To říkáte ženě samařské v Janově evangeliu 4. kapitole. A nebo jindy vysvětluje se v jiné situaci, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu izraelského. Tak to je priorita, to je ten Boží hlavní zájem. Takže z tohoto důvodu není možné Izrael v těch dějinách spásy obejít. Mávnout tuto rukou a říct, to už neplatí. Izrael skutečně je jediným vyvoleným národem uprostřed toho množství jiných. K Izraeli se Bůh sklonil v jeho konkrétní nouzi a tady myslíme hlavně na to otroctví v Egyptě, na to vysvobození z Egypta. Takže tady Pán Bůh začal jednat a formovat ten svůj lid, když ho vyváděl z Egypta. Potom tomuto národu Izraeli dal Pán Bůh svůj zákon, své slovo, své zjevení nikomu jinému, tomuto Izraeli. Uzavřel s nimi smlouvu, nebo s ním, s Izraelem smlouvu, dal Izraeli chrám, nebo nechal postavit pro sebe chrám, kde mělo v tom chrámu přebývat Boží jméno, tedy Pán Bůh sám. Pán Bůh posílal k tomuto Izraeli ze své lásky, ze své dobroty, proroky a nakonec posílal toho největšího proroka, svého syna Ježíše Krista. Takže to jsou jenom takové ty nejdůležitější, nejvýraznější momenty z těch izraelských dějin, ale víte a víme dobře, že vlastně celý život Izraele byl znamení Božího jednání. Prostě Pán Bůh pořád pracuje v tom svém národě, v té své církvi. Bez Boží milosti a bez těch nových Božích skutků v dějinách by Izrael nebyl tím, čím je, a mohli bychom možná říct, že by vůbec nebyl. Že by nebyl ničím. Proto tedy tak platí. To platí, co je v tom druhém verši, když se apoštol ptá jakoby za ostatní, jestli to tedy vůbec skutečně nic neznamená, že Izrael ty Boží dary přijímá a přijal od Boha, tak říká, má to smysl, mělo to význam, veliký význam. Je to veliký a vzácný užitek. Z těchto mnohých výhod a předností jmenuje Pavel nakonec potom tu jednu jedinou. Předně ten, že Židům byla svěřena Boží slova. Takže a tady zase, když to slyšíme, tak přemýšlíme nad tím, která slova to jsou a zase to, si to můžeme aspoň tak přiblížit a vysvětlit, že to je desatero, ten souhrn, ta Boží vůle pro izraelský národ, nebo celý zákon se všemi těmi pravidly, řády, nařízeními pro život Izraele. Potom taky všechna ta Boží zaslíbení, která Pán Bůh dal Izraeli a který mi doprovázel svůj lid. Tak to všechno jsou výhody. To je náskok, který má žít před člověkem nevěřícím. To všechno jsou ovšem Boží dary. Ten náskok, ty výhody, ty jsou jenom díky Boží milosti, Božímu slitování, Božímu působení a Božím darům. Nic jiného zatím není. A to by měli tedy Židé vidět a na to by měli pamatovat. A co když někteří, to už je třetí verš a dál, a co když někteří byli nevěrní, ptá se apoštol Pavel. Nezruší jejich nevěrnost, věrnost Boží? Takže Pán Bůh se tolik staral, Pán Bůh tolik toho vykonal v životě toho svého lidu a přesto ten Boží lid izraelský byl neposlušný, nepodajný, zatvrzelý. A když čteme některé ty pasáže, které jsou tomu věnovány, třeba i některý žalm, tak máme z toho až hrůzu, když vidíme takový souhrn a všude jenom takový nářek nad tím, jak Izrael prostě promarnil mnoho příležitostí a nedocenil, nedokázal ocenit tu Boží dobrotu a Boží milosrdenství. Takže jak to tady je? Co když někteří byli nevěrní? Co to způsobí? Co to vyvolává? A Pavla zajímá především to, nezruší ta nevěrnost těch Božích vyvolených, tu věrnost Boží. Jak to je? Naprosto ne. Tak to je odpověď, abychom nemuseli moc dlouho čekat, abyste nebyli moc napnutí, jak to dopadne. Tak vy víte, jak to je. Takže Pán Bůh svěřil Izraeli svá slova. Nejenom proto, aby je předávali z generace na generaci, což byl taky důležitý úkol, otcové synům předávali vyznání víry, Boží slovo, Boží vůli, shrnutou v tom desateru a v dalších pravidlech pro život. Takže nejenom, aby je zachovávali neporušeně, neskomoleně předali dalším generacím, ale také proto, aby je chránili, aby ta Boží slova chránili proti zneužití. A taky v neposlední řadě proto, aby se sami podle nich řídili. Samotné slovo se svěřit v sobě zahrnuje určitou odpovědnost. Když něco někomu někdo svěří, tak asi od toho něco čeká. Je v tom asi nějaký úkol, nějaké očekávání. Tak z Boží strany to taky tak bylo, že Pán Bůh svěřil slova, svou vůli, svůj zákon, zjevil to svým lidem a čekal, že se podle toho Izrael bude chovat. Je to dlouhá historie, která ukazuje na neposlušnost Židů vůči Bohu, na jejich nedůvěru Božím slibům. A také na to, jak přijímali, nebo spíš nepřijímali proroky, které jim Bůh posílal. A když Pán Bůh někoho poslal, tak se Izrael bouřil, nebo když myslíme na tu cestu Izrael po poušti, to putování, takže když tam potom Mojžíš prostě stál před tím národem a oni neměli co jíst a neměli co pít a teď mu to všechno, to padalo všechno na něj. Že Pán Bůh je vyvedl z Egypta, aby je zahubil na poušti a že lepší by bylo zůstat tam, kde byli předtím. Tam aspoň bylo co jíst. Takže nám se to dobře říká, protože jsme v teple a máme se dobře, ale na jednu stranu to chápeme, že to byla těžká zkouška, na druhou stranu si říkáme, tak mohli to trošku jinak vzít. Takže kolikrát se tam dohadují s Mojžíšem, s Áronem, s Miriam, jaké mají ti vedoucí služebníci, jaké mají starosti s nimi. Takže to je ta dlouhá historie. A jaké zkušenosti mají ti proroci, kteří prostě něco řeknou a lid se bouří a nechce to poslouchat a raději si najdou jiné proroky, falešné proroky, kteří jim to řeknou tak, že to zní lépe. Takže tento postoj odmítání, neposlušnosti, vzdoru vrcholí potom odmítnutím samotného Božího syna, Pána Ježíše. A tak je možné dějiny Izraele nazvat zjednodušeně dějinami nevěry. Duchovní nevěry. Neposlušnosti. A apoštol Pavel o tom ví. To dobře znal, tu historii. Ale zároveň je přesvědčen, a to je právě důležité tady k té otázce, je přesvědčen, že nevěra Židů, že ta neposlušnost nezmaří, nezruší tu Boží věrnost. Tak to je strašně důležitá odpověď. To je prostě strašně důležité rozpoznání. Bůh je věrný a věrný zůstane, přestože ti jeho lidé, ty jeho děti jsou nevěrné. Bůh je věrný a jeho láska se nemění. On zůstává věrný, tak to čteme zase někde, například v 2. Timoteově, ve 2. kapitole. On zůstává věrný, když my jsme nevěrní. Tak to platí nejenom pro ty Židy, kdy Pán Bůh si s nimi dává pořád práci, ale i pro nás. Bůh se svobodně rozhodl pro Izrael a nic ho od toho jeho záměru a od toho jeho díla s tím lidem neodradí. A zase tady je ta paralela mezi Izraelem a Kristovou církví. Pán Bůh se podobně rozhodl svobodně pro nás a v Ježíši Kristu nás vyvolil a povolal ke spáse. Ve své nekonečné lásce, ve své trpělivé lásce nás hledá, zachraňuje, vyučuje, trpělivě doprovází. A zase nic na tom nebude měnit. Protože to patří k jeho podstatě, že je pravdivý, že je věrný, že plní své sliby. Takže Bůh miluje svůj lid izraelský, miluje svou církev a od této své lásky se nedá odvést ani tou největší nevěru a nevděčnosti svých dětí. Takže Pán Bůh ve své lásce nepolevuje a čeká a pořád čeká, že ta jeho milost a ta jeho dobrota nakonec zvítězí nad tou nevěrou, zatvrdzelosti a neposlušnosti. Ať už to je neposlušnost Židů v té staré době, anebo byla neposlušnost Židů kdysi, anebo ta všelijaká neposlušnost nás křesťanů. Takže to je ta jedna taková odpověď. Nezruší nevěrnost těch božích lidí, věrnost boží, nemá to nějaký vliv na to boží jednání v budoucnosti? Naprosto ne. Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk lhář. Ale tady pak apoštol pokračuje v tom 5. a 6. verši a ptá se, jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k tomu řekneme? Tak je to zvláštní, že tím, že lidé hřeší a neposlouchají Pána Boha, tak tím je ta Boží milost Boží láska a dobrota jakoby výraznější, je víc vidět. A to je asi dobře. Jenomže někdo si to tak jako pro sebe přeložil a vzal, že když tedy vlastně to svojí neposlušností a tím svým hříchem podporujeme tu Boží dobrotu, takže by nás Pán Bůh vlastně za tu naši neposlušnost neměl ani trestat. Že vlastně jakoby děláme snad něco dobře. Tak to je logika, kterou apoštol Pavel tady uplatňuje. To není jeho způsob uvažování samozřejmě, ale on prostě to tímhle způsobem předkládá, protože ví, že takhle lidé uvažovali. Tak to kolem sebe slyšel, tak to slyšel od jiných a tak na to cítí povinnost na to nějak zareagovat. Není Bůh po lidsku řečeno, to je taky ještě v tom 5. verši, nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem? Tak to je pěkná otázka, že jo? Takže na jedné straně je Boží láska, Boží milost, Boží věrnost. A pověděli jsme si, že ta se nemění. To je prostě konstanta, že to je něco, co platí a bude platit. Je to slavná pravda, ale na druhou stranu je to i nebezpečná pravda. Protože když lidé nebudou vidět celou pravdu, nebudou znát celou pravdu Pánu Bohu a budou si zakládat jenom na tom, na té Boží lásce a připomínat si jenom Boží věrnost, tak to může skončit všelijak. Takže apoštol Pavel se snaží to vysvětlit a vyložit a říká, že Boží dobrota a věrnost nemůže na druhou stranu oslabovat a zpochybnit Boží spravedlnost. Takže musí platit obojí. I ta věrnost, ale taky spravedlnost. Bůh je dobrý a věrný, tak to patří jeho podstatě. Boží dobrota je ovšem vyvážena jeho spravedlností. Jsou to dvě strany jedné mince. Jedna bez druhé nemůže existovat. A tak můžeme povědět, to je snad taková vyvážená teze, že Bůh zůstává ve své dobrotě spravedlivý a ve své spravedlnosti nepřestává být dobrotivý. Tak to je jakási rovnice. Nebo prostě to je přesnější charakteristika, aby se nám z té věrnosti nestal nějaký takový polštářek a abychom z toho si neudělali nějaký takový svůj duchovní obchod. Tak je to zajímavé a zvláštní, že právě lidská neposlušnost a nevěrnost dává vyniknout té Boží věrnosti, pravdě a spravedlnosti. A tu někoho napadlo, a tak to apoštol zmiňuje, že když naše lidská nepravost a neposlušnost slouží k vyvýšení té Boží spravedlnosti, že vlastně snad není ani důvod, aby Bůh lidskou neposlušnost odsuzoval. Že by snad měl být rád, že lidé svou neposlušnosti nakonec přispívají k vyvýšení jeho slávy. Tak to je staré pokušení, to je chytráctví, které by se leckomu hodilo, když chtějí lidé tímto způsobem zlehčovat hřích. Když si prostě chtějí najít pro sebe nějakou takovou cestičku. Zásada účel světí prostředky aplikovaná na duchovní život. To je on, to je tohle. A to nejde. To je falešný důsledek odvozený od zvěstí Evangelia a to je velké nedorozumění. Je třeba si připomínat stále znovu, že Bůh je nad světem a že zůstává soudcem světa. Jeho požadavky platí, jeho pravda je pravdou a nepravost zůstává nepravostí. A jestliže se z nepochopitelné Boží milosti nakonec i nepravost obrací nějak k Boží slávě a oslavě, tedy k dobrému, Není to v nejmenším, ani v nejmenším důvod k tomu, aby se lidé začali vymlouvat a zpochybňovat platnost Božích nároků. Tak není to omluva pro hřích. A v 7. a 8. verši, to jsou poslední verše toho našeho dnešního textu, apoštol ještě dokončuje to svoje vysvětlení těch složitých vztahů mezi tou Boží dobrotou, láskou a mezi spravedlností a svatostí. Pavlovi protivníci apoštolovi vyčítali, tak to tam jako je v tom textu, že příliš zdůrazňuje Boží milost a věrnost. Že příliš vyvýšuje tu Boží milost a věrnost. A když ukazuje ve svém kázání na to, že Boží věrnost a dobrotu neoslabí žádný hřích a neposlušnost, že vlastně tím ty posluchače navádí k takové mravní nevázanosti. Že vlastně to je vlastně nakonec jedno, co budeme dělat, protože Pán Bůh je dobrý a věrný a má nás rád. A tak, když poprosíme odpuštění, tak nám zase odpustí. Takže takhle to není. Tak ti někteří protivníci podsouvali Pavlovi postoj, který tam jsme si přečetli, který se dá vyjádřit větou, čiňme zlo, aby přišlo dobro. Vítězství Boží milosti znamená pouze to, že Boží lásku lidská nevěrnost neoslabí a nezruší. V žádném případě ovšem to neznamená, že by Bůh lidskou neposlušnost a nevěrnost schvaloval. A to je právě to, co si někteří z toho odvodili. Ta Boží láska, Pán Bůh sám si přeje, abychom na tu jeho lásku, na tu jeho slitování a odpuštění odpovídali svou dobrovolnou, svobodnou věrností, abychom byli taky věrní. Když Bůh je věrný, miluje nás a odpouští, abychom zase my z vděčnosti a rádi byli věrní jemu. A pokud to neděláme, tak se pak dostane ke slovu Boží spravedlnost a to jsme zase zpátky u toho, kdy apoštol Pavel už v té první kapitole mluví o tom, že každý bude posuzován podle skutku. Jak ten zbožný Žid, tak ten nevěřící pohan. Každý jinak, ale to už jsme kdysi probrali. Takže to je prostě argumentace apoštola Pavla, který ukazuje na to, že kdo by chtěl hlásat Boží lásku jako svolení k hříchu, propadne spravedlivému Božímu soudu. Boží milost nás naopak zavazuje k poslušnosti, k vděčné poslušnosti, k takové svobodné oddanosti. Já si uvědomuji, že to je náročné vyučování, protože apoštol řeší postupně a systematicky základní otázky spásy člověka. Ale díky tomu zase můžeme nahlédnout do apoštolova zápasu a do toho, jak uvažuje a seznámit se s důrazy, které mu Pán Bůh a Duch Boží kladl na srdce. A které, jak víte, snad asi všichni, které vedly o mnoho století později k reformaci Kristovy církve. Ať už v Čechách v tom 14., 15. nebo dál ve světě, ve století 16. Takže díky tomu Pavlovu vyučování máme před očima úplnou a vyváženou charakteristiku Božího charakteru a Božího jednání. To je důležité pro zdravý duchovní život, abychom věděli, že Bůh je láska, ale že On je také spravedlivý, že On odpouští, ale že on nepřestává být svatý. Takže tuhle vyváženost a rovnováhu potřebujeme, abychom se Pánu Bohu nestratili na nějakých těch svých cestách své vole, neposlušnosti a dalších věcí. Takže životem vděčnosti i životem poslušnosti oslavíme našeho Pána nejlépe. Mysleme na to a děkujeme za to, co Pán Bůh v Pánu Ježíši pro nás vykonal. A děkujeme taky za tu jeho trpělivost, za tu jeho věrnost, která nám pořád umožňuje se vracet, obnovovat ve víře a dostávat duchovně dál. Tak to je asi to podstatné z výrazu apoštola Pavla. Zaspívejme píseň číslo 384. Píseň číslo 384.
Síla Boží pravdy a Boží lásky, že to dovedl na obě strany takhle formulovat pro praxi života, ať židů nebo křesťanů, nebo těch, kteří věří v Pána Ježíše. Nebo jak to tak dovedl? A už, když jsi zmiňoval ty proroky, jak trpěli, no tak co Jeremiáš? Ten šel a byl za to vězněn. nemohli ho zlomit. Respektuje to Boží moc a milost.
Tak je pravda, že to byl velký dar, který měl apoštol Pavel, který dostal od Pána Boha, když mohl, dokázal církvi vyložit tak uceleně tu Boží pravdu, pravdu Boží spáse, Boží lásce a spravedlnosti nejúplněji systematičtí právě tady v tom dopise Římanu. Takže to je velký přínos a veliká pomoc a je to příležitost pro nás, když v tom postupně listujeme a čteme, dostat se možná některým důrazům a věcem, k kterým se často nedostaneme. Bratr Kazalkovovi.
Já bych chtěl povědět, že mě tak napadlo, jak, že Pán Bůh dopustil to, aby tento lid vyvolený, který se zakládal na Božím zákonu a snažil se plnit, zvláště ti farizové, plnit tedy ty příkazy, jak oni rozuměli, že on se stal tím, který zavraždil Pána Ježíše a že oni ho prohlásili za falešného spasitele. Že? Tak to Pán Bůh dopustil, aby tento hřích také ukázal, jak nestačí jen být takový vysecí na těch přikázáních a je plním a budu věrný a dost. A zapomínáme potom na to, že to znamená také i tu Boží milost hlavně vidět a stále znovu a znovu se k Pánu Bohu obracet a prosit o světlo a vědět, že bez té modlitby my ani tomu Božímu slovu dobře neporozumíme, abychom mu správně rozuměli, ale také abychom ho plnili, to všecko Boží přikázání. A v Pánu Ježíši nám právě Pán Bůh zjevil to hlavní z té své vůle, že tu novou smlouvu s námi uzavřel, abychom už nežili tím starým životem a to je také i dáno tomu Izraeli, ale abychom si tohleto uvědomili, že taková ta pýcha, ta sebespravedlnost, ta jistota taková, tam, kde je taková, takže to je všechno špatný, že je potřeba, abychom měli pokoru, no, abychom si stále uvědomili, že jsme těmi hříšníky, kteří potřebují Boží milost a ta Boží milost, jak to tam máme v Biblii napsáno, já na to často jako vzpomínám, že nás učí, abychom se odřekli všech světských žádostí. Podívejte se dneska láska k penězům, co působí, a máme napsáno, že to láska k penězům je modlářství, že ty modlosti. Jak potřebujeme tohleto taky pochopit a jak potřebujeme opravdu se řídit těmi slovy Pána Ježíše, tak ale stále znovu prosím o to, abychom ty svoje žádosti a to umrtvovali a abychom tu prosili, aby Duch Svatý obnovoval tu naše myšlení a naše chtění.
Děkuju. Tak můžeme se stišit na závěr a pomodlit se, myslíme na naše nemocné. Je v nemocnici kromě sestry Julinky, která se bude možná vracet na nějakou dobu domů. Tak kromě Julinky je Bohunka Pokorná v nemocnici od neděle a ten nemá se dobře, ten její stav je složitý, vážný, dá se to tak říct, no asi jo. Tak můžeme myslet na ní. Na další naše nejstarší, nemocné, potřebné, o kterých třeba víte, možná někdo další ještě. Jestli o někom víte, povězte to, ať si to, ty informace předáváme vůli těm právě, kvůli těm přímovným modlitbám. Tak já vím tedy aktuálně teď o těchto našich sestrách, že jsou v nemocnici. Tak se modleme a prosíme o Boží milost pro sebe, pro nás, pro náš národ.
Děkuji mi, Pane Bože, také za to, že přesto všecko, čeho se Izrael dopouštěl, dopustil, hlavně tím ukřižováním tvého syna, děkujeme, že si ho neodsoudil, že stále má naději a že to evangelium patří také jemu. Je to ta zvěst té pravé milosti, kterou potřebujeme všichni stále znovu vidět a tak si uvědomovat, že jako ti omilostnění hříšníci máme opravdu žít takový život, který tomu odpovídá a vděčně s modlitbou hledat tvou vůli a rozumět tvému slovu podle toho, jak nás Duch Svatý k tomu vede. A děkujeme za to, že nás k tomu vedeš svým slovem a děkujeme za tu reformaci také, která vyzvedla tu milost a pravdu tvou, abychom jí se řídili a tak nám prosíme, dej, aby i ta naše církev, a nejen naše církev, ale vůbec ta tvoje církev na světě, aby se opravdu vracela k tomu pravému evangeliu a abychom byli těmi svědky té milosti, také i svými životy, tím odmítáním všeho toho, co svět ničí a co ohrožuje opravdu Evropu a celý svět, ta láska k těm věcem, které nemáme mít na prvním místě. Prosíme, abys také byl milostí všem nemocným a všem, kteří trpí, aby v tom prožívali tvou pomoc a tvou milost a naději, aby měli stále toho života věčného, která potěšuje ve všem soužení. Amen.
Amen. Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti za to, že skrze dílo Pána Ježíše Krista nám odpouštíš mnohá provinění. Prosíme tě za to, aby jsme si z toho nedělali živnost anebo nějaký chladný kalkul. Prosíme tě, Pane, za to, aby jsme si uvědomovali, že nás skrze slovo činíš správci mnohé moudrosti a vede nás to i k zamyšlení. Si uvědomujeme, Pane, že zdaleka nejsme schopni podle toho poznání žít a víme, jak těžko všechny ty věci překonáváme. Prosíme tě za to, aby si nás proměňoval svým duchem, aby jsme mohli být opravdu světlem a solí tomuto světu. Pane, prosíme tě za to, aby jsme si uvědomovali, že tak jenom ty nás můžeš učinit jinými, jsme spojeni s tímto světem, nejsou jiní větší hříšníci než my, jenom tvá milost nás očišťuje. Prosíme tě za to, aby si zůstával se všemi trpícími, nemocnými. Prosím tě za Bohunku, aby si podle své milosti uzdravoval, aby si dával pevnou víru, odvahu a sílu v tom mým zápasu. Prosím tě, Pane, za to, aby si byl všude tam, kde je naláska, kde je rozvrácenost. Prosím tě za to, Pane, aby tak si změkčoval ty naše srdce a aby jsme hledali cestu k sobě navzájem. Amen.
Amen. Pane Ježíši, my ti děkujeme za tvé zásluhy pro naše spasení, protože kdybychom chtěli ukazovat na své zásluhy, tak bychom propadli soudu. Děkujeme, že apoštol Pavel tak jasně pověděl, na čem záleží, že Bůh je láska, Pán Bůh je spravedlivý a ty jsi syn jeho, který nás vysvobodil z našeho hříchu. Prosím, aby jsi také byl milostiv i těm nemocným. Prosím za Bohunku, prosím za Julinku, je to všecko také pro nás takové zvláštní vedení, čím nás provázíš a je to tvoje milost a tvé divy. Smíme vidět v tvé lásce. Děkuji za vše. Amen.
Amen. Amen.
Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že i nám si hodně dává, že jsme i my mohli hodně toho nezaslouženě vzít z tvojí ruky, které ty nás voláš k věrnosti a k tomu, abychom nebrali malkou váhu hřích, tak tě o to prosíme, aby si nám v tom pomáhal a děkujeme ti za tvoji spravedlnost, za tvoji věrnost, za
vyjdu pro tu milost, kterou můžeme brát. A prosíme tě za ty, kteří jsou kolem nás, kteří jsou ti vzdáleni, kteří hledají, aby si se k ním skláněl. Amen.
Amen.
Děkuji, Pane Ježíši, za společné zastavení nad Biblií, nad tvým slovem. Děkujeme za tvého syna Ježíše Krista, který se nám stal spravedlností, pokojem, nadějí, radostí. Děkujeme za tvého svědka apoštola Pavla, který dokázal vysvětlit evangelium se všemi těmi důrazy, které potřebujeme slyšet, tak nám v tom pomáhají tvé slovo přijímat a podle něho žít. Tak se ti svěřujeme, Pane, a prosíme o tvou pomoc. A o tvou zvláštní blízkost prosíme i u našich nemocných a potřebných. Prosíme za Julinku, aby si ji posiloval, pozvedal v té její slabosti, v její nemoci. Prosíme, aby se dotýkal sestry Bohunky Pokorné a také jí dával, navracel zdraví a dával nové síly v té slabosti, ve které je. I všechny další ti svěřujeme, kteří, o kterých ani nevíme, že jsou nemocní a potřební, tak jim buď na blízku, Pane, jako lékař, jako dobrý Pán, Bůh, ten nejlepší přítel. Prosíme i za celý náš sbor, za to dílo evangelia mezi námi. Prosíme, abys tom pokračoval, abys požehnal. Prosíme za společnou neděli se svatou večeři Páně i s tím dalším programem. Prosíme, Pane Ježíši, abys požehnal i ten závěr kurzu Alfa a neděli trochu jinak. Děkujeme za tyto příležitosti a za to, že tvé evangelium mohou slyšet ještě další lidé. Na tebe čekáme, náš Pane, a tebe oslavujeme za to, že jsi dobrý a že tvoje milosrdenství je nad námi. Amen.
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 Mám několik informací. Jednak chci ještě tak bezprostředně před tím zítřkem popřát sestře Evě Benešové k její narozeninám. Sestro, vám, k těm 94. už to zaznělo asi v neděli, ale zítra to bude tak jako to úplně na spadnutí, takže máme z toho radost, že vás Pán takhle drží, podpírá a doprovází, tak vám přejeme, aby to tak ještě tak dlouho pokračovalo, jak milostivý náš Bůh a Pán bude chtít. Takže Pán Bůh vám žehne i těm dalším krásným narozeninám. Takže to jsou narozeniny. Potom chci dopředu oznámit tedy, že to už jsem v modlitbě říkal, že je ta vzdělávatelná neděle. Doufám, že jste se přihlásili k obědu všichni, kdo budete, chcete být s námi. K obědu bude kuřecí řízek a brambory a okurka a výbor, vývar. Takže to je ta neděle, budeme s námi host, budeme mít svatou večeři Páně a pak po obědě potom ještě ten program s tím tématem o té výchově, o tvorbě charakteru, tak jak to pojme, protože to on zahábl. Dále vám chci říct, že připravujeme na období adventu zase takový cyklus z hosty, jak to míváme pravidelně, víceméně pravidelně. Byl bych rád, abyste přijali pozvání a využili to, tu příležitost, protože myslím si, že to jsou zajímaví hosté. Tu první středu budou mezi námi naši misionáři Honza a Jarka. Překladatelé písma do té jedné řeči. Ani nevím přesně, jak se ta řeč jmenuje, ale prostě do jedné východoazijské řeči. takže budou vyprávět o svých zážitcích a zkušenostech, jak to je nesnadný zápas. Nejenom ta práce, ale vůbec ten život a ta existence. Takže já jsem se s nimi domluvil, že by mezi nás přijeli a tu poslední listopadovou středu, tedy za 14 dní, tady byli mezi námi. Nevím, jestli kdybych věděl, že nás bude hodně, tak bychom to dali do sálu možná, ale teď v téhle chvíli nevím. Druhou středu bude mezi námi bratr kazatel Pavel Paluchník, to je mladý kazatel, který působí v Černošicích, nevím, jestli ho znáte, myslím, že u nás ještě nikdy nesloužil, tak jsem si říkal, že byste mohli občas vidět a slyšet někoho z těch nejmladších kazatelů naší církve, takže Pavel je jedním z nich, takže přijede a bude 7. prosince. Mezi námi 14. prosince přijede bratr František Buda, to je misijní pracovník na Praze 13 ve Stodůlkách. Já jsem ho poprosil, jestli by nám vyprávěl, jak přišel k víře, jak se dostal k tomu, k té službě, protože to je misijní úkol, který má. Je to mladý člověk, tak si myslím, že to taky bude zajímavé slyšet něco z takových zápasů mladého člověka, který věřící nebyl a Pán Bůh si ho našel a má ho ve svých službách. A poslední host v tom vánočním týdnu už 21. prosince to bude bratr Mark Potma, to je Američan, který působí, je ordinovaným kazatelem církve bratrské, umí dobře česky, proto jsem ho taky pozval, aby že to nemuselo být s překladem, ale bez. A tak taky asi něco poví o sobě a potom říká, že se těší, že se rád podělí o adventní slovo. Takže teď už víte skoro všecko. O té době tak přemýšlejte a nechte se pozvat a pozvěte třeba jiné. A ty neděle ty budou taky tak jako celkem zajímavé, protože teď bude host bratr Hábl, potom je neděle trochu jinak, kdy kromě toho slova, které tam budu mít já, budu mít slovo účastníci kurzu Alfa, kteří se souhlasili s tím, že by nám něco pověděli. Někteří nejsou věřící, ještě nejsou věřící, ale prostě přemýšlejí o víře a jsou ochotní říct něco, co jim ten kurz Alfa přinesl. A potom ta druhá adventní neděle, to bude 4. prosince, poslouží náš bratr předseda Daniel Pfeiffer, tady náš spolubydlící. To jsme domluvili dlouho dopředu. A třetí neděle, to je ještě s otazníkem, to bude taky asi trošku jiná, než jsme zvyklí. A čtvrtá adventní neděle, 18. prosince, to bude s našimi dětmi, která budou mít dětskou vánoční besídku. No, tak já se omlouvám, že jsem se tak rozpovídal. Chtěl jsem o těch biblických a skončil jsem o neděli. Tak. To je asi všechno. Můžeme zaspívat jednu sloku. Písně číslo 445 nakonec. Pán Bůh. Skáň Pán Bůh. 445. Jedna sloka.